Înainte de a intra în mesaj, aș vrea să avem un moment de rugăciune pentru Israel. Ați auzit și voi ce s-a întâmplat ieri și de ieri încoace, ce continuă să se întâmple acolo. Nu e de mirare, Scriptura vorbește, Dumnezeu anticipează lucrurile astea, fiindcă cel rău mereu s-a luptat împotriva poporului sfânt. Da, sunt și ei oameni, sunt imperfecți, dar ceva există în planul lui Dumnezeu și continuă să existe și pentru ei. Și nu la întâmplare, Dumnezeu mereu ne cere să ne rugăm pentru pacea Ierusalimului, pentru pacea lui Israel. Și vedem că a fost mâna nu doar a omului, fiindcă un atac mișelesc de genul ăsta nu vine așa. Adică gândiți-vă că acum în octombrie, octombrie e luna lor cu cele mai multe sărbători religioase, un șir de trei, care a început chiar ieri, și știți când evreii sunt în sabat și încep sărbătorile mari, sunt cu totul detașați, nepregătiți. Îmi spunea cineva azi dimineață, care are o mamă în Israel, că inclusiv pe la majoritatea clădirilor și blocurilor, ieri au fost dezactivate toate sistemele de închidere automată, pentru că pentru evrei, chiar să-și apeși pe un buton să deschizi ușa, înseamnă muncă și aia nu poți să o faci în ziua de sabat, de aceea ți se deschide ușa. Gândiți-vă cât de ușor au avut acces, nu știu cum să-i numesc, oamenii ăștia care i-au atacat. Deci, dar cred că trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să-i apere, să facă dreptate și să aducă pace, fiindcă acest conflict e unul serios. Haideți să ne rugăm. Doamne, Tu ai știut foarte bine de ce ne îndemni pe noi creștinii să ne aducem aminte de Israel, poporul Tău. Să ne rugăm pentru ei și o facem din nou, e aceeași problemă, sunt războaie, tulburare. Doamne, Te rugăm în numele Lui Iisus să-ți păzești Tu poporul Tău, să-ți aperi poporul, să faci dreptate și, Doamne, să aduci pace. Pace pentru că multă lume suferă și de o parte și de alta. E adevărat, nu sunt nici ei perfecți, e clar, dar, Doamne, fiindcă Tu i-ai ales și noi am învățat atât de multe de la ei, Te rugăm Tu să fii cu ei și în aceste momente grele. Îți mulțumim și îi aducem în mâinile Tale și ne rugăm pentru ei în numele Domnului Iisus. Amin. M-am bucurat să aud că această serie de mesaje privind existența lui Dumnezeu v-au întărit credința, pe unii v-au provocat. Și mai ales pe cei care ați avut îndoieli cu privire la existența lui Dumnezeu, ați primit cel puțin câteva răspunsuri. Astăzi aș vrea să continuăm în această serie și să aduc un set de argumente care vin dintr-o altă perspectivă a vieții, dar înainte de a le prezenta, aș vrea să răspund unei întrebări care s-a ridicat destul de des pe parcursul acestor mesaje, și anume, de ce totuși oamenii, în ciuda atâtor dovezi, aleg să devină sau să rămână atei? Și aici sunt 5 motive, cauze, sunt ele mai multe, dar acestea sunt de obicei în acord cu studiile care cercetează fenomenul acesta al ateismului. În primul rând, educația ateistă. Când sursa educației tale izvorăște din naturalism, bazat pe acest materialism dialectic, ești presetat să ai impresia, să crezi că știința poate explica totul. Ei, noi știm bine că nu e așa. Într-unul din mesajele trecute am listat doar câteva întrebări la care știința nu are răspuns. De fapt, Sir Peter Medawar, supranumit tatăl transplanturilor datorită contribuției lui importante în medicină, a scris chiar o carte intitulată Limitele științei, fiindcă știința are limite. Spre exemplu, știința îți poate explica ceea ce presupun că teoria lui Darwin propune, acel model de dezvoltare al vieții, dar nu-ți poate explica viața în sine, nu-ți poate explica originea ei, nu poate să-ți explice esența și mai ales scopul vieții. Ce să mai vorbim de Dumnezeu? N-ai cum să-L pui pe Dumnezeu neprubetă, n-ai cum să explici ceva imaterial prin mijloace și metode materiale. E ca și cum un inginer mecanic ți-ar explica într-un mod extraordinar motorul Ford, dar acel inginer mecanic n-are cum să-ți explice ce a fost în mintea lui Henry Ford când a creat motorul Ford. N-ai cum să combini aceste două metodologii și să afli un răspuns. De aceea, renumitul profesor de matematică de la Universitatea Oxford, John Lennox, a susținut multe dezbateri pe teme apologetice, vă recomand și eu să-l căutați pe YouTube. Avem și noi una din cărțile lui, al cărui titlu este sugestiv, poate știința explica totul? Răspunsul este nu. Totuși, educația ateistă te poate influența. Pe de altă parte, lipsa educației creștine. Câți dintre voi, spre exemplu, ați auzit doar ipotezele evoluționiste și ați știut ceea ce fratele Raul, chiar săptămâna trecută, a trecut succint prin ele, bâlbele sau lacunele evoluționismului. Adică faptul că pretinde că există fosile și, de fapt, la nivel general, una din 10 existentă și din aia una îți creează ceva fantezist ca și cum toate 10 ar exista, bazat pe ce? Propaganda de acest gen, mi-aduc aminte de orele de educație politică, de fapt le numeau materialiști științifică din comunism și chiar mi-am adus aici cu mine câteva din cărțile alea care încă le mai țin în bibliotecă, fii atent. Întrebări și răspunsuri la problemele de educație ateistă a tineretului. Bun. Misticism și credință, da? Apariția religiei și a credinței în Dumnezeu. Literatură și ateism sunt doar câteva din zecile cu care ne-au umplut mintea în acele vremi, fără însă a fi expus și la varianta creștină, la ceea ce creștinii au de spus cu privire la aceste argumente. Ei, când crești într-un astfel de mediu, e evident că atât ai tot ce știi. Ăsta e unul din motivele pe care cercetătorii în sociologie ni le dezvăluie că ar sta la baza ateismului care predomină cel mai mult și în care națiune în Europa, în Cehia. 72% dintre cehi nu cred în Dumnezeu. Dar s-a mai descoperit ceva tot în Cehia cu privire la această reticență a lor vis-a-vis de religie, vis-a-vis de credință. Și este al doilea motiv sau a doua cauză de ce oamenii aleg ateismul. Pierderea încrederii în biserică. Marele profesor universitar, gânditor ceh Jan Hus, în perioada medievală a fost condamnat și ars pe rug de Biserica Catolică și asta a creat o repulsie față de religie. A fost revolte, renumitele revolte husite, da? Un motiv real ca oamenii răniți cândva de biserică sau de anumiți credincioși să trăiască o profundă dezamăgire, decepție față de religie, față de biserică. Se știe, spre exemplu, că tatăl lui Freud, care a fost un ateu, a fost un evreu ipocrit. Freud vorbea deschis despre el. Tatăl celui mai faimos ateu al secolului trecut, Anthony Flew, a fost un predicator metodist care a stârnit sentimente anticreștine. Ce să mai zic de Stalin, care a decimat milioane de creștini, inclusiv preoți, dar care, nu știu dacă știți, a fost student în seminarul ortodox înainte de a deveni dictator. Ceva s-a întâmplat în viața lui încât a declanșat această reacție care l-a transformat într-un monstru. Și nu-i de mirare când vezi gesturi de genul patriarhului Rusiei care vine și îți binecuvântă tancurile să invadeze o altă țară. Pe cum să n-ai repulsie față de astfel de religie? Eu am zis și mai zic un motiv principal, cel puțin în zona noastră a Aradului, în care mulți oameni resping pocăința, sunt de fapt pocăiți ipocriți. Și asta ar trebui să ne tragă un mare semnal de alarmă. Ei, mergem un pas mai departe, nu doar biserica, ci trei, dezamăgirea față de Dumnezeu. Și foarte interesant că sunt publicații care au făcut cercetări în acest sens. Este jurnalul, îl citesc în engleză, că e un pic mai complicat, Journal of Personality and Social Psychology, în care în urma unor studii și statistici consideră că cea mai importantă cauză ateismului este dezertarea credinței, fii atent, în urma unor dezamăgiri și experiențe negative cu Dumnezeu. Citez. reacțiile care îi determină pe mulți atei să nu mai creadă în Dumnezeu nu au o bază rațională, ci emoțională. De mânie, frustrare, dezamăgire față de Dumnezeu. Adică undeva cândva au trecut prin anumite traume, fie personale, fie în familie, în care Dumnezeu nu le-a împlinit așteptările și de atunci îi poartă pică. Caz clasic, ateul nostru Guraliv, CTP. Nu l-ați auzit ținând prelegere anticredință, mărturisindu-și propriile lui frustrări față de Dumnezeu, ca și când Dumnezeu ar trebui să se plieze așteptărilor lui sau ale noastre, când în realitate exact invers. Al patrulea motiv, fuga de responsabilitate. Oameni care neagă existența lui Dumnezeu, fiindcă îi zgârie ideea judecății de apoi. De ce? Fiindcă nu vor să dea socoteală nimănui. Înțeleg că dacă își asumă credința în Dumnezeu, ei nu mai pot trăi oricum, ci în ascultare, adică devin responsabil față de cel care i-a creat. Și nu vor asta. Spunea Ioan Apostolul, nu că nu văd lumină, dar preferă întunericul, fiindcă dacă ies la lumină, li se vor vedea faptele lor rele și din cauza asta aleg să rămână în întuneric. Fug de Dumnezeu. Și pastorul Raul a citit în mesajul trecut câteva cuvinte din partea unor atei care susțin ei nu pot chiar tolera ideea de Dumnezeu. Nu că n-ar crede-o, ci nu vor să creadă. Știți cum îi recunoști foarte simplu pe unii din acești oameni? Sunt prieteni, cunoștinții de ale tale, unde indiferent cine moare, chiar și părinții lor, am întâlnit cazuri, nu vor să vină la mormântări. Au o reticență, au o teamă, nu vor să accepte, neagă inclusiv realitatea asta. De ce? Fiindcă fiind acolo, inevitabil omul este împins să creadă ce este după moarte. Și Dumnezeu vine în discuție. E un ultim motiv principal, fiindcă ele sunt mai multe, probabil cel mai biblic și clasic răspuns la întrebarea de ce oamenii devin atei, e foarte simplu, mândria și firea pământească. E normal să fie așa. Ne-am născut în păcat și păcatul din prima ne împinge să-L desconsiderăm pe Dumnezeu. Fiindcă păcatul și firea nu suportă ca noi să dăm socoteală nimănui. De aceea respinge orice formă de autoritate, fiindcă ne minte mereu că noi suntem stăpânii vieții noastre. De aceea când e vorba de Dumnezeu, inevitabil problema autorității intră în joc, fiindcă atunci când accepți că Dumnezeu există, tu știi că n-ai altă șansă decât să îi te supui și ăsta e ultimul lucru pe care omul, firea pământească, vrea să o facă. De aceea mândria a stat mereu împotriva credinței. De aceea faraon, țineți minte, chiar dacă a văzut, a auzit, a simțit pe pielea lui dovezi, 10 urgii, continuă să rămână împietrit, fiindcă nu suportă ideea să cedeze tronul vieții sale lui Dumnezeu. Și asta e motivul pentru care mulți oameni nu vor să creadă și preferă să rămână atei. Dar tot ei, foarte interesant, unii dintre ei, ajung să creadă când? În urma unor experiențe de gradul zero. Când în suferință și pierderi începe să li se crape, să li se fisureze carapacea asta necredinței și ajung să depună armele. Și ăsta e argumentul sau setul de argumente înspre care vreau să mă îndrept în dimineața asta cu privire la existența lui Dumnezeu. Și anume, argumentele experiențiale. Acele semne, indicii lăsate de Dumnezeu care penetrează existența umană și pot fi trăite și percepute de oricine fără a avea nevoie de o pregătire culturală sau spirituală specială. Sunt acele puncte de contact între Dumnezeu și om care într-adevăr sunt preliminare, adică nu sunt decisive în convertirea unui om. Dar prin intermediul lor îți deschid inima, mintea, interesul acelei persoane înspre Dumnezeu. Și le-am împărțit în 7 categorii. Prima, sau primul, cercetare. Nu cea științifică, ci cea spirituală. Acel moment de conectare cu Divinul pe care fiecare creștin autentic l-a avut, l-a simțit clar când Dumnezeu s-a atins de viața lui. Unii spun că au simțit o căldură interioară unică. O străpungere a inimii, că a generat în unii stări care au copleșit o predare deplină, fie în timpul unei predici, fie în timpul unei închinări, fie în timpul unei rugăciuni. Acel simțământ de împlinire, pace deplină sau chiar opusul de nimicnicie, de nevoie de Dumnezeu. Atât de tare o simți încât o somatizezi, o simți în trupul tău. Și pastorul Raul, la un moment dat, ne-a prezentat un studiu asupra celor 9 cărări de conectare a omului cu Dumnezeu. Fiindcă fiecare dintre noi avem o frecvență diferită față de ceilalți din jurul nostru când ne conectăm cu Dumnezeu. Hai să vi le reamintesc pe scurt. Cărarea creației, sunt oameni cum sunt și eu, care în mijlocul naturii îl simt cel mai profund pe Dumnezeu. Alții merg pe cărarea senzorială, adică oameni care se conectează cu Dumnezeu în închinare. Sau în artă, sau în vreun loc sacru, da? Aici vine cărarea sacramentelor, oameni care se conectează cu Dumnezeu în timpul unor ritualuri. Cărarea austerității, aceștia simt pe Dumnezeu în solitudine. Când se retrag ei cu Domnul, uneori nici măcar nu vorbesc ca să-L audă mai bine pe Dumnezeu. Cărarea angajamentului, exact opusul. Cei ce se simt cercetați de Dumnezeu când sunt în mijlocul orfanilor și ajută, sunt în mijlocul nevoilor și pun mâna pe săraci, îi spală, îi îmbracă, îl simt pe Dumnezeu. Cărarea relațională. Oameni care sunt cercetați de Dumnezeu în context pastoral. Când unul la unul, împreună cu acel consilier în rugăciune, în discuție, simte că Dumnezeu e acolo. Cărarea experienței, sunt cei care au vise, vedenii, minuni, asta îi marchează, îi cercetează. Cărarea contemplativă, misticii, cei care atunci când se detașează și nu doar atât, ci intră în acea asceză divină, sunt cercetați de Dumnezeu. Și mai apoi cărarea rațională, și aici câțiva dintre voi, destul de mulți, mi-a zis că, de fapt, predicile astea, care au fost mai degrabă raționale în ultimele 2-3 duminici, v-au marcat profund, fiindcă argumentele acelea v-au conectat cu Dumnezeu. Ei, Biblia spune că Duhul Sfânt vorbește în multe feluri și lucrează în multe feluri, de aceea nu pune Duhul Sfânt într-o cutie în care tu îi spui cum să vorbească în viața celuilalt de lângă tine. Dar Duhul Sfânt ne cercetează. În al doilea rând sunt coincidențele. Nu există om care să nu fi trăit nu zeci, ci sute de ori coincidențe în viață. Acele lucruri sau coincidențe cu cât mare, unde ai știut că nu a fost șansa, că nu a fost hazardul, că nu a fost norocul, ci a fost Dumnezeu. În alte cuvinte, n-a fost coincidența, ci a fost providența. Ușile alea care ți s-au închis când nu te așteptai, dar ți s-au deschis altele mai bune. Doctorii ăia care spuneau, e imposibil ca tu să mai trăiești sau să te vindeci și Dumnezeu te-o vindeca. Polițistul ăla care, după ce te-au descarcerat, nu-i vine să creadă că tu încă ești în viață. Oamenii ăia faini care ți-au reușit în cale exact când trebuia, poate slujba aia, oportunitatea, ajutorul privit la vreme de nevoi. Spune Scriptura, fii atent. Omule, ce ai să nu fi primit? Căci tot... Nu există coincidență, ci tot ce primim, da? Tot ce este bun și desăvârșit, vine de la Tatăl Luminilor. Ei, toate aceste izbăviri, binecuvântări, uși deschise, șanse, sunt semne ale implicării personale lui Dumnezeu în viața ta cu un scop. Să-ți atragă atenția. Înspre ce, Scriptura spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu în toate lucrurile astea te îndeamnă înspre ce? Spre pocăință. Coincidențele. 3. Schimbarea oamenilor. Spunea Mihai azi dimineață, da? Schimbarea oamenilor. John Newton, noi îl știm doar ca celebrul compozitor al unor cântece care astăzi le cântăm de sute de ani. Voi știți că John Newton a fost vânzător de sclav pe coastele Africii? Ducea sute de oameni încarcerați, îi vindea pe butoaie de rom. Până ce Dumnezeu într-o zi o dat cu el de pământ și i-a vorbit atât de mult încât omul ăsta, nu doar că s-a întors la Dumnezeu, dar a compus cel mai cunoscut imn creștin numit Mărețul Har. Ghiță Ignac, luptător în MMA, bodyguard la fotbaliștii de la Chelsea, bătăuși prin tavernele și cluburile londoneze, în pușcărie se întâlnește cu Hristos. Îl schimbă atât de radical încât acum luptă și îngrijește zeci de orfani de război din Ucraina, de dragul lui Hristos. Hai să ne uităm la alții, hai să ne uităm la noi. Câți dintre voi niciodată n-ați fi visat că vă veți pocăi? Fiindcă ați trăit vieți murdare, în păcate, gestul radical opuse moralei creștine. Dar Duhul Sfânt v-a surprins. Și când Hristos a avut milă de voi, nu doar că v-a întors în spiral, dar astăzi regretați faptul că nu v-ați schimbat viața mai devreme. Și ca să nu fiu sec, pun întrebarea, sunt astfel de oameni între noi aici? Evident că sunt, fiindcă Dumnezeu există. De fapt, unii v-ați pocăit fiindcă i-ați văzut pe alții mai răi ca voi. Și ați rămas surprinși că dacă pe el o ierta și l-o schimba Dumnezeu, oare pe mine nu mă poate schimba? Tocmai aceste schimbări l-au determinat, fii atent, pe Pliniu cel Tânăr, guvernatorul Bitiniei, în 112, să trimită o scrisoare strămoșului nostru, împăratului Traian. Fii atent de ce a trimis o scrisoare. Fiindcă în ea păra proprii cetățeni, că au îmbrățișat o nouă credință urmând învățăturile lui Hristos, care i-au schimbat atât de mult, încât nu doar că nu mai vor să aducă jertfe cultului imperial, ci mai degrabă vor și se lasă martirizați. Traian nu doar că îi dă aprobare să continuă cu martirajul, dar el însuși începe campanii de persecuție și distrugere a creștinilor în Imperiu, tocmai în baza acestor schimbări reale, majore din viața ta, viața lor, pentru care erau gata să plătească cu moartea. Nu-i de mirare că Tertulianul din Părinții Bisericii, la vreo 60 de ani după, scrie așa, sângele martirilor e sămânța creștinismului, fiindcă tot mai mulți oameni convertiți la creștinism erau gata să-și dea viața pentru convingerile lor. Și spun întrebarea, cine întreg la minte? Și-ar da viața pentru o credință falsă? Pentru un mit? Pentru o superstiție? Nu. Oamenii aceștia l-au întâlnit pe Hristos și când îl întâlnești pe Hristos, ești impactat atât de mult încât nu-ți mai pasă de batjocuri, prigoniri, bă, ești gata să-ți dai și viața pentru el. Și câțiva dintre voi de aici știți bine despre ce vorbesc. Fiindcă atunci când v-ați apropiat de Hristos și v-ați pocăit, uneori chiar părinții voștri, în multe cazuri prietenii voștri, v-au șters din agenda. N-am mai vrut să aibă de-a face cu voi. Foarte interesant cum zilele astea citind din cărțile astea de ateism, la un moment dat un autor spunea o chestiune revelatoare pentru el, spune așa, prin religie are loc o mutație ontologică, pentru că prin ea se instituie un nou mod de a exista. Și am zis, bingo! Păi, Biblia vorbește despre treaba asta, asta e de fapt creștinismul autentic, e un nou stil de viață, asta e pocăința, când omul alege să-L urmeze pe Hristos, e o mutație ontologică, evident că se văd schimbările în viața lui. Și asta arată că Dumnezeu l-a schimbat. Dar și reversul este același, cei mai mulți oameni nu se pocăiesc, repet, din cauza pocăiților păcăliți sau ipocriți, care văd discrepanță între ceea ce oamenii ăștia mărturisesc și modul în care ei trăiesc. Și asta iarăși trebuie să ne dea de gândit. 4. O dovadă a experienței cu Dumnezeu sunt visele și vedeniile. Am avut un coleg în programul de doctorat palestinian de origine musulmană. Fii atent, omul ăsta locuia pe Via Dolorosa în Ierusalim. Omul ăsta, toată viața lui a zis de Hristos. Datorită pelerinilor, a procesiunilor creștine care treceau pe sub geamul lui zilnic, ani de zile. Nu l-a interesat deloc, era musulman, avea nicio treabă. Până într-o noapte când a avut un vis, mai bine zis o vedenie, fiindcă era treaz, dar a ajuns paralizat, nu se mai putea mișca și se vedea prins într-un cub în jurul căruia ființe grotești încercau să-l atace, dar nu puteau din cauza pereților acelui cub. E, vedenia aia s-a repetat câteva nopți la rând, până când, într-o noapte, transpirat, obosit, speriat, a auzit sunetele clopotelor care băteau o anumită oră noapte. Și sunetul clopotului l-a dus cu gândul la biserică și ducându-l gândul la biserică l-a dus cu gândul la Hristos și a zis, hopa, stai, până acum am încercat tot ceea ce islamul oferea, ce-ar fi să-l chem pe Iisus în ajutor? Ei cred în Iisus, dar nu cred că este prorocul, că este la nivelul lui Mohamed. Și îl cheamă pe Iisus. Și în momentul respectiv, o prezență luminoasă îi umple camera, o voce îl cheamă pe nume, este eliberat, dar îi se spune că neapărat să meargă pe strada cutare, la numărul cutare, fiindcă cineva îi va spune ce trebuie să facă. Păi, de dimineață ghici ce face omul, să ia și să duci. Strada cutare, numărul cutare, bate la ușă, oamenii îl primesc și îi spun, știam că o să vii. Fiindcă și noi am avut o vedenie care ne-a spus că o să vină un om care are nevoie de Hristos, căruia trebuie să-i împărtășim Evanghelia și apoi să-l botezăm. Astăzi, omul respectiv este decanul Colegiului Biblic din Nazaret. Dragii mei, mii de musulmani au astfel de vedenii cu Iisus, fiindcă ei n-au acces la Scripturi. Ei n-au acces la biserică, n-au acces la predici, adică la revelațiile obișnuite ale lui Dumnezeu și lor li se revelează în mod diferit. Cu siguranță că sunt între noi, fiindcă mi-ați mărturisit oameni care ați avut vise cu Iisus, ați auzit vocea lui Iisus. Atenție! Da, Dumnezeu vorbește, dar atenție la astfel de vedenii și vise. De ce? Fiindcă uneori și diavolul, și o să vorbim imediat despre treaba asta, are lucrări contrafăcute, tocmai pentru a ne înșela. Dar vorbind de diavol și de duhuri, dați-mi voie să vă spun că un alt argument experiențial în care dovedește existența lui Dumnezeu e chiar, sau sunt chiar mărturiile duhurilor. Demonilor le este frică și sunt supuși autorității lui Hristos. Și aici nu pot să spun că din fericire, dar personal am avut destule experiențe cu unii dintre voi și ați fost destui martori la noi în biserică în astfel de cazuri când acest gen de oameni sub influența sau posesia graduală a celui rău s-au manifestat duhurile din ei. Și nu oricând, ci când am început să ne atingem de Hristos, să ne rugăm în numele Lui sau să poruncim lui Hristos să intre în problema aceea. Și au reacționat voci schimbate, gesturi, mișcări, acțiunile corpului pe care în momentele alea ne-am dat seama că nu-i mai vorba de acel om. Erau duhurile care au preluat controlul, dovada fiind că după eliberare, omul se trezea speriat, uimit, ca dintr-un blackout, neștiind ce s-a întâmplat cu el, fiindcă nu-și mai aduce aminte de nimic din momentul preluării controlului, ceva care este clar, o caracteristică clară a omului controlat de duhuri. Deși astfel de experiențe sunt uneori înspăimântătoare, totuși îți dai seama de puterea lui Hristos, care în momentul în care îl invoci și vine în acea încăpere, în acea prezență, duhurile se cutremură și ascultă și se supun. Tocmai ce spune versetul, și dracii cred, dar atenție, și se înfioară. Uneori vă zic sincer, mi-a trecut prin cap, bă, ce-ar fi să te aduci cândva din prietenii ăștia tăi cu mari înduieli și necredincioși, că nu le-ar trebui niciun argument când vede Dracula care se manifestă în prezența lor și când vede Duhul lui Hristos care, tu nu faci nimic, Duhul lui Hristos vine și în momentul în care îi pronunți numele omul ăla, ceva inegalabil se întâmplă acolo. E clar că ceva intervine între tine și el și nu ești tu, este Dumnezeu. Pe de altă parte, stau și mă gândesc la cei creștini care încă mai fac fițe și negociază. Amână când Dumnezeu le vorbește sau le poruncește ceva clar în Scripturi. Vreau să vă spun că dracii niciodată nu negociază cu Dumnezeu. Nu scot nicio vorbă când Dumnezeu, prin cuvântul Lui, le poruncește. Ascultă de fiecare dată. Uneori trântesc persoana de pământ, dar ascultă și pleacă. Omul tot timpul are el ceva de comentat, are el ceva de comunicat, are el ceva de... Nu așa! 6 minunile care au răspuns la rugăciuni. Oare are sens să intrăm în asta? Intrăm. Pe câți dintre noi Dumnezeu ne-a vindecat? Săptămâna trecută am vorbit cu cineva din biserica noastră care a suferit de câteva boli grave în ultimii ani, unele dintre ele nevindecabile. De câțiva ani de zile s-a predat Domnului și știu că ne-am rugat și noi și la orele noastre de rugăciune și în privat. Săptămâna trecută medicii au rămas uimiți uitându-se la analizele lui din trecut că o parte dintre ele au dispărut pur și simplu și nu pot să-și explice. Păi poți să-ți explici, fiindcă prin rugăciune, nu rugăciunea face minunea, Dumnezeu prin rugăciune face minunea. Un bun prieten de-al meu n-a putut să aibă copii timp de 17 ani, a încercat toate metodele posibile. și a luat și gândul să mai aibă copii. Dar pentru acei ani și el și alții s-au rugat până la un moment dat, după 17 ani, nu doar că a dat naștere la un copil, ci la doi. Anul trecut, un credincios nou al bisericii noastre lovește un copil care sare în fața mașinii. Îl proiectează vreo 15 metri în față pe șosea. Oamenii se adună. Evident că și el fuge la copil și când ajunge nemișcat, întins pe șosea ca mort, se sună la 112 și până ce ajunge smurdul în disperarea lui, omul ăsta ce poate să facă decât ceea ce a învățat din Scripturi? Să pune pe genunchi pe șosea și strigă către Dumnezeu. Deși abia pășise în credință. Și în acele momente, spre uimirea tuturor, copilul se ridică. Vine smurdul, duc la spital, merge și el cu el, îl verifică și îl trimit acasă, că n-are nimic. Asta e coincidență? Nu, asta e pură providență. Dumnezeu care intervine atunci când cei ce se încred în El îl cheamă, fiindcă rugăciunile nu se pierd în neant, ci primesc răspuns, uneori chiar și prin minuni. E, ateii nu cred treaba asta. Marx, într-una din cărțile astea, spune așa, slăbiciunea s-a refugiat întotdeauna în credință, în minuni. Sau, exclama Lenin în batjocură, slavă Domnului că nu mai credem în minuni. Fiindcă pentru atei minunile nu sunt altceva și vă citesc din această cărțulie de propagandă intitulată Minuni și minuni, în ghilimele spus. Minunile, spune aici autorul, sunt un element important în arsenalul ideologic al religiei, cu ajutorul cărora clasele dominante insuflă credincioșilor ideea atotputerniciei lui Dumnezeu, menținându-i într-o stare de frică permanentă și de supunere fără murmur. Și eu întreb, oare noi, din cauza fricii, credem în minuni sau din contră? Suntem fascinați de măreția, de dragostea, de ingeniozitatea Creatorului, care atunci când noi ne rugăm, El își arogă dreptul care îi se cuvine să treagă peste legile pe care El le-a creat, legile naturii. Da, sunt supranaturale, n-au o explicație logică, tocmai de aia sunt minuni, dar Dumnezeu n-are dreptul să facă treaba asta. De aceea ce-i culmea, oamenii când trec prin minuni, nu sunt oameni slabi, ci din contră, oameni tari în credința lor. Păi aici spui întrebarea, bun, dar eu de ce nu experimentez minuni? Vezi, tocmai de-aia eu nu cred în Dumnezeu că... Și eu m-am rugat la vreme de necaz și n-am primit răspuns. Din contră, ușile în loc să se deschidă s-au închis. Nu neg, se întâmplă, dar nu la întâmplare. Și aici trebuie să înțelegi, pe scurt, foarte pe scurt, câteva răspunsuri, de ce nu răspunde Dumnezeu la rugăciuni. Că aici cedează foarte mulți credincioși chiar și diavolul profită din plin. În primul rând, dacă ai păcat în viața ta, degeaba te rogi. Isaia 59, mâna Domnului nu-i prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă. Ci nelegiurile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. Pricep? Dumnezeu n-ajută până ce omul respectiv nu și-o rezolvat în primul rând păcatul lui. Doi, când cer pentru poftele și ambițiile tale, Dumnezeu nu-ți răspunde. Iacov 4:2, cere și nu căpătați. De ce? Pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Dumnezeu știe foarte clar că poftele, ambițiile tale, chiar dacă ți se par ție bune, îți vor face rău. De aceea El nu răspunde ambițiilor și poftelor tale lumești. Trei, uneori Dumnezeu închide uși când știe că îți vor face rău. Adică, unele răspunsuri la rugăciunile tale poate să fie nu, clar, din partea Lui. Chiar dacă tu vrei și insiști să deschidă ușa aia, El nu o face, fiindcă El, spre deosebire de tine, El știe ce-i dincolo de ușa aia și știe că nu-ți va face bine. Dar uneori, atenție, în încăpățânarea noastră, noi forțăm ușa. Și tot Biblia ne spune că la un moment dat, când Dumnezeu vede că tu întreci limita și chiar vrei cu dinadin să ajungi acolo, spune, I-a lăsat în voia minților și tu nu vrei să ajungi lăsat în voia minții tale, pentru că fără Dumnezeu vei da cu capul de pereț. Și patru, adeseori El nu ne dă răspuns ca să ne testeze credința. De ce? Fiindcă mulți ne pierdem credința când nu primim ceea ce vrem noi, când vrem noi, cum vrem noi, uitând că Dumnezeu știe cu mult mai bine ce e de folos pentru noi. De aceea unii se opresc în rugăciune, nu mai cred, unii îl blamează pe Dumnezeu pentru rău în care au ajuns. Soluția exact opusul. Tu trebuie să perseverezi în credință, să nu te lasă, să continui, să te rogi, să postești, fiindcă rugăciunile făcute cu credință și în pocăință, atenție, în acord cu voia Lui, vor primi răspuns. Dar asta trebuie să te încrezi în Dumnezeu, să nu ții cont de ceea ce îți vine ție în cap sau ceea ce zic alții. Bun, dar eu n-am avut nicio vedenie, eu n-am experimentat nicio minune, eu n-am fost cercetat și eu vreau să fiu. De ce alții sunt și eu nu? Notează al șaptele argument experiențial care poate aduce o minune în viața ta. Ascultarea de Dumnezeu. Mândrea asta presupune că deja trebuie să am credință. Da, e adevărat. Dar atenție, prin ascultare tu îți poți întări sau mări credință. Și aici un verset pe care vreau să reții. Ioan 14, cu 21. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi, și acum fii atent, și mă voi arăta lui. O vrei ca Domnul să ți se arate? Ascultă și împlinește poruncile lui. Mulți vor să aibă experiențe cu Dumnezeu, dar nu se interesați de biserică, să meargă alții. Nu se interesați de grup mic, de ce îmi pierd o vreme la grup. Nu se interesați de rugăciune, nu citesc Scriptura, n-ascultă, dar ei vor să primească experiențe. Ba chiar îi reproșează lui Dumnezeu că nu primesc. Înțelegeți acum de ce? Vreau să vă dau un exemplu. E un exemplu diferit. Dar un exemplu atât de real, de personal, care într-adevăr atinge o coardă sensibilă în noi, dar eu cred că vă va ajuta pe mulți să pricepeți ceea ce mulți nu pricep, că atunci când asculți de Dumnezeu și faci din prioritățile Lui prioritățile tale, El va săvârși minuni, nu doar sub forma care noi ni le imaginăm, ci chiar minuni care ne pot fi de folos în viața de fiecare zi. Te rog, privește ecranul.
Suntem Adi și Ela Zopota și până acum câțiva ani n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Atât eu, cât și Ela, câștigam bine. Chiar foarte bine pentru acea perioadă. Parcă aveam tot ce ne trebuie, dar nu realizam nimic, nu ne bucuram de nimic. Totul se ducea așa cum venea. Practic, nimic nu se lega de noi. Deși, repet, câștigam destul de bine pentru acei ani. Și aici e ciudățenia inexplicabilă. Odată ce ne-am predat viața lui Dumnezeu și am început să ne uităm la priorități și să ne punem în ordine lăsată de El și să-i dăm lui partea lui atât din bunurile materiale cât și din timpul nostru, deși la început muncea mult și slujea mult, nu vedem rezultate. După un timp, parcă însă totul s-a așezat inexplicabil. Deci matematica, cât o fie de matematică, nu pușca nici cum pentru mine, care de felul meu sunt mai sceptic. Pur și simplu, cu mai puțini bani, realizam lucruri pe care nu le-am realizat cu mai mulți bani. Acum, nu vă imaginați că sunt lucruri extreme, dar pentru noi au oarecare însemnătate. Și de atunci mi-am învățat o lecție, încă o lecție, că matematica lui nu este matematica mea. Dar ascultarea mea față de El face ca inexplicabilul să devină explicabil. Fiindcă atunci când îi dau lui Dumnezeu partea lui, eu nu pierd, ci investesc și asta o văd în viața mea, în viața noastră.
Nu a fost simplă această trecere pentru mine, după ce am lăsat o carieră în spate care mi oferea statut, siguranță financiară și am ales să schimb direcția din motivul convingerilor spirituale. A trebuit să am un moment în care efectiv să aleg să mor față de bani, statut și să înțeleg ceea ce toți știm. Practic nu avem nimic și nu ducem nimic cu noi. Ceea ce am făcut practic și m-a ajutat foarte mult a fost să nu mai spun casa mea, mașina mea, patiseria mea, ci să spun casa, mașina, patiseria care Dumnezeu mi-a dat-o în administrare și spuneam asta des cu voce tare, cred că pentru a mă auzi eu. Personal, acest lucru m-a ajutat să nu uit că ce am nu e al meu, e al lui. Și dacă e a lui, atunci el îi poartă de grijă și aici aș avea foarte multe exemple de povestit. Este o viață foarte interesantă când mergi prin credință financiară, pentru că tu nu vezi înainte, vezi doar în trecut. Înainte aveam niște planuri financiare la început de an, foarte clare, și toată energia noastră, cu orice preț, era să le îndeplinim. Ce s-a schimbat acum e faptul că, deși avem planuri, deși muncim, viața nu este concentrată exclusiv pe împlinirea lor. Pur și simplu îi spun Domnului: Doamne, casa ta care mi-ai dat-o trebuie izolată. Sau trupul pe care mi l-ai dat e bolnav, trebuie să fac investigații. Practic, îi aduc la cunoștință cererile mele și de multe ori nu am nici cea mai mică idee cum se vor împlini, dar de fiecare dată când mă uit în urmă la sfârșitul anului, sunt șocată prin ce metode El ne-a purtat de grijă. De aceea am hotărât să nu dau Domnului doar zeciuială materială, ci să dau și din timpul meu săptămânal. Prima oară o zi, apoi două, apoi tot timpul, știind că investind pentru El, de fapt, investesc în mine. În momentul în care m-am dezlipit emoțional, mai ales de bani, și m-am lipit mai mult de Dumnezeu, nu a fost ușor. Și la început a fost destul de greu. Dar El a început în timp să restaureze tot, ba chiar să ne dea mult mai mult decât am crezut noi, mult mai mult decât aveam nevoie. Și am înțeles că nu banii sau bogăția sunt problema, ci iubirea lor mai mult decât Dumnezeu. În continuare, noi muncim zilnic, avem provocări financiare, dar ne și bucurăm de tot ce ne dă Dumnezeu și mai mult ne bucurăm și când noi ne dorim ceva și El nu neapărat împlinește. Pentru că fericirea nu mai depinde de asta, de bogăție, ci depinde de relația noastră cu Dumnezeu.
Mi-a plăcut citatul ăsta: matematica lui nu-i matematica mea, dar ascultarea mea față de El face ca inexplicabilul să devină explicabil, fiindcă atunci când îi dau lui Dumnezeu partea lui, eu nu pierd, ci investesc, și asta o văd în viața mea. Nu e altceva decât, în alte cuvinte, versetul care spune: cine are poruncile mele și le împlinește, acela mă iubește. Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Vrei să ți se arate Dumnezeu? Împlinește ceea ce știi clar că El așteaptă de la tine. Și vei vedea că ți se va arăta. De ce? Reține lucrul ăsta. În ascultare se săvârșesc minuni. De aceea, noi mereu vă spunem: oameni buni, ascultați de Dumnezeu, faceți-vă partea voastră și veți vedea cum Dumnezeu va face minuni. Nu mai contează ce se întâmplă în jurul tău. Nu te aștepta doar să primești minunea când tu nu faci nici măcar lucrurile elementare pe care El ți le cere. Ascultarea săvârșește minuni. Ei, citeam pentru pregătirea acestor mesaje această dezbatere, observați câte pagini, între J.P. Moreland, un filozof creștin, și ateul Kay Nielsen. Și la un moment dat, J.P. Moreland, la finalul lungilor dezbate pe tot felul de teme, spune așa: am testat creștinismul să văd dacă funcționează în viața mea personală și am descoperit că Iisus Hristos mi-a schimbat viața. Acesta este un argument din experiența religioasă care o are o însemnătate intelectuală și personală profundă și tocmai de aceea o recomand oricui. În alte cuvinte, experiența validează credința. Și aș putea să mă opresc aici, fiindcă tocmai experiența ne-a dus pe noi în relație cu Dumnezeu, pe mulți dintre noi. Dar aș vrea să adresez problema asta, experienței care validează credința, nu neapărat celor din afara sferei credinței, ci mai ales celor din interiorul sferei credinței, fiindcă sunt creștini, ba chiar și teologi, care neagă sau minimalizează lucrarea Duhului Sfânt. Minimalizează trăirea personală a omului, minimalizează lupta spirituală, spre exemplu, susținând că experiența e invalidă, e subiectivă, e nedemnă de încredere, fiindcă inima omului e nespus de înșelătoare, mintea, simțămintele lui sunt corupte, de aceea n-ai cum să-ți clădești o teologie pe experiențe, ci doar pe cuvânt. Rezultatul, majoritatea dintre ei rămân reci, indiferenți, detașați de oricine începe să le vorbească despre experiențele lui cu Domnul. Și asta e o problemă. fiindcă acești oameni nu doar că rar vor experimenta pe Dumnezeu, dar îi voi descuraja și pe alți credincioși să le poată trăi. De aceea vreau să adresez și problema asta, să o numesc eu deviația asta teologică. Pe de o parte sunt de acord, e clar, că experiența fără o bază biblică, fără cuvânt, e invalidă, fiindcă poate să fie falsă și înșelătoare. Biblia ne spune că și diavolul se transformă în înger de lumină ca să înșele. Păi cum știi dacă vedenia asta, visul ăsta, vocea aia, eu știu ce s-a întâmplat, e de la Dumnezeu sau nu? Păi normal că trece experiența aia, vedenia, prin filtrul cuvântului. N-o negi, dar o validez, sau o invalidez în funcție de ce scrie aici. Pe de altă parte, în Biblie, cam toți oamenii pomeniți în ea au avut experiențe cu Dumnezeu. Biblia care îi îndeamnă să și le împărtășească tocmai datorită importanței lor. Și în Deuteronom, capitolul 11, versetul 1 până la 9, Moise poruncește credincioșilor evrei să vorbească copiilor lor despre experiențele lor din Exod, tocmai ca ei să creadă, să-și valideze credința, să dea importanță relațiilor cu Dumnezeu. Adică experiența convinge mai mult decât teoria. Și aici îl avem pe Petru, un om fundamentat în Scripturi, un evreu foarte rigid din punct de vedere teologic, dar un om care a fost plin de Duhul Sfânt, care la un moment dat, în Fapte, capitolul 10, rămâne șocat, fiindcă potrivit cu mintea lui, cu teologia lui, nu putea să accepte ceea ce Dumnezeu îi dă printr-o vedenie. Și anume, încerca Dumnezeu să-i comunice că El dă har și neamurilor. Ei, harul nu poate fi dat neamurilor. Și ce face ei? Îi pune în față o masă plină cu animale necurate, îi cere să mănânce. El, evreul, care n-avea voie să se atingă de ele. Dar Dumnezeu începe să-i schimbe mintea și teologia. Și Petru ajunge în casa sutașului Corneliu, un roman, un neevreu, ceea ce niciun evreu n-ar fi făcut, era interzis să pășească în curtea unor păgâni. Petru ajunge acolo, începe să-i propovăduiască Evanghelia și sutașul Corneliu, romanul, se întoarce la Dumnezeu, el și casa lui. Ajunge să-l și boteze, e primul păgân botezat. Și numai atât, dar rămâne în casa lui, asta înseamnă că se atinge de obiectele lui, doarme pe pernele lui, mănâncă mâncarea lui câteva zile, contrar tuturor percepțiilor teologice și religioase din vremea lui. Și nu doar atât. Nu doar că experiența i-a validat credința, dar el însuși, Petru, apelează la experiență în următorul capitol 11 din Fapte pentru a-i convinge pe ceilalți apostoli, care erau evident șocați, că Dumnezeu își împlinește cuvântul, că neamurile sunt incluse în planul mântuirii și apostolii validează experiența și confirmă acea practică de atunci și până astăzi. La fel am pățit și eu și nu intru în subiect, dar vă spun sincer, n-am crezut potrivit teologiei mele, un creștin nu poate să fie influențat de către cel rău, mai ales la nivel de demonizare, de control demonic, până ce experiență după experiență, după experiență, după experiență, toate trecute prin cuvânt, discutate cu teologi, văzut și mi-am dat seama că da, teologia mea a fost incorrectă. Că într-adevăr cuvântul susține experiența care este imbatabilă. De aceea Pavel în 2 Corinteni 11, cu versetul 23, se apără în fața acuzațiilor unora, aducând ca dovezi experiențele lui cu Domnul. Și nu cred că există un creștin autentic care să nu fi avut experiențe cu Dumnezeu. Spunea Dr. Craig, un cercetător al Scripturilor, dovezile scriitorilor Scriptura au fost aproape în exclusivitate experiențiale. De aceea Biblia nu e o carte filozofică. De aceea Biblia este o revelație prin care Dumnezeu se arată omului prin experiențe. Așadar, nu contesta sau nega experiența când Dumnezeu ți se arată într-un mod de netăgăduit. Acum, pe de altă parte, trebuie să spun și partea asta, nu orice fel de experiență spirituală a vieții într-o lume în care, în dimensiunea spirituală a vieții, nu există doar Dumnezeu, ci și alte entități, este validă. Nirvana e tot o experiență spirituală, misticismul din Kabbala la fel, transa în care intră budistul, posedarea în care ajunge șamanul, sunt tot experiențe spirituale. Cum poți să discern dacă sunt de la Dumnezeu sau nu? Avem manualul, avem filtrul Scripturii. De aceea nu poți să spui, eu am avut vedenia asta, am văzut cu ochii mei, am auzit cu urechile mele, n-am nevoie de alte dovezi, fiindcă acum cred. Nu, nimeni nu-ți neagă experiență. Dar dacă ai văzut și ai auzit tu și nu-i în conform cu Scriptura, e bai. Păi cum poți să verific? Nu verifici doar tu, ci ia legătura și cu prezbiterii bisericii, cu oameni maturi în Hristos, care răspunde doctrine, inclusiv Pavel, după ce are vedenia lui cu Hristos în persoană, în Galateni 1, se duce să-și valideze sau să-și invalideze, să-ți verifice vedenia cu, îi numește el, stâlpii bisericii, Petru, Iacov și Ioan, să nu fie alergat în zadar. De aceea nu orice prorocii sunt valide, nu orice vedenii, vise sau așa zisele lucrări sau mesaje din partea Domnului sunt valide. Din contră, se cere multă precauție și evaluare. Nu la întâmplare, Apostolul Pavel ne spune în 1 Corinteni 14, inclusiv prorociile trebuie să fie judecate. Mulți oameni le iau de bune, dacă prorocul zice așa, îl iau. Nu, trebuie judecat. Cei ce exorcizează trebuie analizat, sunt agitatori de duhuri sau sunt alungători de duhuri? Fiindcă ambele categorii le găsești și în Scriptură și în biserică. Vezi fiul lui Sceva. Vedenile sunt de la Dumnezeu sau din alte surse? Minunile, vrăjitorii evrei, egipteni au reușit să facă cel puțin 3 minuni identici cu ale lui Moise. De ce? Fiindcă diavolul lucrează și nu vine la oameni prin contract, ci prin asemănare, inclusiv vindecările. Câți creștini ne ajung să meargă și să spună, domnule, dar îmi face bine. La bioenergeticieni, la reiki, la tot felul de oameni care lucrează cu aure, cu energii. Eu nu spun că n-au efect asupra ta, dar asta nu înseamnă că din punct de vedere spiritual îți fac bine. Da, tu simți un anumit efect, dar consecințele pe plan spiritual vin, pentru că nu orice experiență spirituală e din Dumnezeu. Dar asta o validez prin Scripturi, fiindcă Biblia întotdeauna reține, are autoritate asupra experienței. Experiența nu se validează prin ea însăși. Totuși, fii deschis și precaut. Asta e poziția bisericii noastre față de daruri spirituale, față de luptă spirituală, față de minuni și așa mai departe. Deschiși, dar precauți. Precauți însemnând, validând acele experiențe prin ceea ce găsim în Scripturi. Și aici avem o scriere a lui Rudolf Otto, un teolog german cu aproape 100 de ani în urmă, care a introdus în teologie conceptul numinosului. Adică, el a recunoscut că, într-adevăr, nu poți să nu ții cont de experiența religioasă a credinciosului. Dacă de la lumen s-a putut forma luminosul, spunea el, atunci de la numen, adică zeu în greacă, se poate forma numinosul, experiența sacră. E un fenomen irațional, neputând fi explicat cu ajutorul conceptelor, ci prin reacții sentimentale trezite în suflet și Mircea Eliade. Românul nostru, da? Sacru și profan, o carte extraordinară, vorbește de acest concept al luminosului prezentat de Rudolf Otto. Citez. El descoperă sentimentul de spaimă în fața sacrului, acel mysterium tremendum, acelui maestas care emană o putere copleșitoare, un mysterium fascinas în care înflorește ființa în plenitudine și desăvârșire. Numinosul dă omului sentimentul nimicniciei sale, făcându-l să se simtă că nu-i decât o făptură. Să folosim cuvintele lui Avram când se adresează Domnului, sunt doar pulbere și cenușă. Și câți n-am trăit aceste trăiri? Fiindcă, repet, nu cred că există creștin autentic care să nu fi trăit experiențe cu Dumnezeu. De aceea întreb la finalul acestui mesaj. Tu ai avut experiențe cu Dumnezeu? E greu să cred că nu. A, că l-ai pus pe seama norocului, a șansei, a coincidenței, nu uita, în lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidențe, ci numai providență. Adică Dumnezeu orchestrează în așa fel lucrurile încât să-ți atragă atenția înspre El. De aceea aceste coincidențe sunt date cu un scop, să stârnească interesul tău față de El. Și repet versetul din Roman 2:4, reține-l. De ce disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări? Tot îți dă pe semne, îți dă pe semne, îți dă pe semne, are îndelung răbdare. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Adică la acea stare care deschide relația omului cu Divinul. E primul pas al mântuirii, momentul în care tu îi dai acces în viața ta, fiindcă recunoști ceea ce este El totul și recunoști cine ești tu, nimic. Momentul ăla face diferență în viața unui om. Fiindcă din momentul acela, tu nu doar că existi în universul ăsta, ci tu ai o viață cu un scop, fiindcă l-ai pe Dumnezeu în ea. Așadar, te îndemn și eu, cu cuvintele Psalmului 34, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Cere lui Dumnezeu să ți se descopere, cere lui Dumnezeu să-ți vorbească, gustă din Dumnezeu. Iar dacă până acum ai fost mai sceptic, poate chiar creștin fiind vis-a-vis de experiențele cu Dumnezeu, poate de lucrarea Duhului Sfânt, e clar, poate ai avut experiențe negative, s-au auzit despre ele, ce-ar fi să nu-ți mai lași prejudecățile, presupozițiile, poate dogmele religioase să te blocheze în relația ta cu Dumnezeu, în lucrarea Duhului Sfânt din viața ta. Poate e momentul să schimbi perspectiva ca să-L poți experimenta pe Dumnezeu așa cum Biblia ți arată. Fiindcă mulți am fost în punctul ăsta și am pierdut mult, dar slavă Domnului că ne-a schimbat prin propriile noastre experiențe cu El, la fel cum l-a schimbat pe Iov. Iov avea percepția prietenilor lui cu privire la necazurile lui. Percepții logice, raționale, dar nu corecte. Experiența lui cu Dumnezeu a schimbat toate presupozițiile lui, la fel cum l-a schimbat pe Petru, la fel cum l-a schimbat pe Pavel. La fel cum te poate schimba și pe tine. Dar cu asta închei. Nu uita însă versetul din Evanghelie. Veni direct de pe buzele lui Iisus. Cine are poruncile mele și nu putem spune că nu le avem. Toți le avem aici. Nu doar că le avem, dar le și păzim. Și le păzește. Acela mă iubește. Și cine mă iubește, va fi iubit de Tatăl meu. Eu îl voi iubi și fii atent, mă voi arăta lui. Când tu crezi în Dumnezeu, când tu asculți de Dumnezeu, împlinind ce aici, El ți se va arăta. Vei trăi experiențe pe care nimeni nu va fi în stare să ți le explice, dar tu vei ști în inima ta că sunt degetul, prezența, puterea lui Dumnezeu, fiindcă El există, se manifestă și experiența o confirmă. Hai să ne rugăm. Doamne, mulțumim că în lumea asta nu ne-ai lăsat fără experiențe, fără a te simți palpabil, vizibil în viața noastră. E adevărat că de multe ori am trecut cu vederea asumându-ne noi creditul sau dând vina pe noroc. Doamne, iartă-ne și iartă-ne credința noastră. Dar, Doamne, îți mulțumim pentru acele experiențe și mulțumim că ne-ai întărit credința și ne-ai apropiat de Tine. Vreau însă să mă rog în dimineața asta pentru cei care sunt aici și care, Doamne, poate sunt împietriți, poate sunt blocați vis-a-vis de existența Ta, dar au nevoie de Tine, au nevoie să Te atingă, să Te simtă. Descoperă-Te și lor, Doamne, de la o parte acele blocaje, de la o parte necredință. De aceea, Doamne, vreau la finalul acestei predici nu doar să aștept un răspuns rațional, teoretic, ci unul practic, prin care omul să ceară Domnului să-i se arate. Fiindcă Tu ai spus de atâtea ori, voi n-aveți, fiindcă nu cereți. Ce-ar fi că la finalul acestui mesaj, în timp ce vom cânta această ultimă cântare, să vii aici, să te pui pe genunchi, să-i spui, Doamne, eu cer, vorbește-mi și mie. Arată-mi-te și mie. Spune-mi ce trebuie să fac ca să pot să te cunosc, să pot să cred în tine. Iar dacă ți s-a arătat, ce-ar fi ca la finalul acestei predici să vii să-i mulțumești pentru modul în care s-a manifestat în viața ta, în problema aia, în coincidența aia. Sau poate ai nevoie să te scoată din împietrire. Fiindcă potrivit cutiuțelor tale teologice, ceva nu pușcă. Ce-ar fi să-ți evaluezi nu doar experiența, ci și teologia în funcție de Scripturi? Dacă Scripturile spun că Dumnezeu se manifestă, că tu poți să-L trăiești, să-L experimentezi, ce-ar fi să crezi lucrurile astea? Și să te eliberezi de prejudecăți, de predispoziții, de presupoziții, de tradiții care te leagă, vino și mărturisește-le înaintea Lui. Sau poate astăzi Vrei să vii și spui, Doamne, vreau să trăiesc în ascultare. Vreau să iau o hotărâre în inima mea că nu doar că voi crede, vreau să te urmez, Doamne. Vreau să ascult, vreau să împlinesc, nu mai vreau să amân. De ce? Fiindcă cel care împlinește poruncile mele, îl voi iubi și mă voi arăta lui. Mă voi manifesta și în viața lui. Fiindcă Dumnezeu se manifestă, dragii mei. Haideți să ne ridicăm. Și în timp ce vom cânta această cântare declarativă despre Dumnezeul care se manifestă sub diferite forme, în vindecări, în purtări de grijă, în minuni, ce-ar fi să vii să te pui pe genunchi? Tu știi cum ți-a vorbit Dumnezeu. Tu știi ce vrei să-i zici lui Dumnezeu. Dar hei, nu pleca de aici impasibil și neatins de El, fiindcă El te-a atins. Poate chiar azi. Vino și cere-i, vino și mulțumește-i. Vino și predă ceea ce știi că trebuie predat. Haideți să cântăm, hai să ne închinăm și te așteptăm să vii.